SBS Radio. Косте Колевски, добар ден. Последниот разговор за Илинденскиот фестивал на ФОМКУД, Федерацијата на македонските културно-метнички друштва, го имавме пред една година. Денот на овогодишниот фестивал се ближи. Според сообщението што го испративте до нашата редакција, гледаме дека се уште имате 7 друштва, бидејќи минатата година се жалевте дека губите играорци, во главно сите друштва дека имаат проблем со играорци. 7-те друштва ги задрживте во изминативе 12 месеци.
Да, ги задржавме, али знаеш како играорците во сите културно-метнички друштва се намалени поради другите обврски на родителите, овие младите родители ги носат по други спортови, по други работи. Ама пак, добри сме до сега, е намален бројот и апелирам до сите македонци по младата генерација да ги носат во културно-метничките друштва неговите деца, за да го научат орото и песната.
Оваа година настапуваат културно-медичките друштва Александар Македонски III од Верби, Никола да. Карев, Гоце Делчев, Танец, Илинден, Светлост и Бисер. Дали чекате на одговор од некое друго друштво кое постои или тоа
да,
е...
Да, чекаме одговор од Јане Сандански. Добро. Од Јане Сандански чекам одговор дали ќе насабат или не. И вратата му отворена на сите кои сака да се пријават, други што не се пријавени и кои не се членови на ФОМКУД, да се пријават, може да вземат учество.
Каде настапуваат друштвата низ годината? Каде ги покажуваат своите постигнувања?
Секаде, види во Викторија, секаде. Имате на фуд фестивал, најпоите имаме 2 фуд фестивали. Еве имаме, се оде сега, културно-метнички друштва настапува на 8 септембар, пример во таму долу во градот. Повеќето ако се поканети одат и одат и на други места, кај славјанците соработуваме и у себе.
Дали сметате, да, што се однесува на фактот дека многу мина се друштвата, односно секако амбасадори, нели, на македонскиот фолклор, дали сметате дека друштвата се доволно изложени на австралијска публика? Или претежно настапуваат пред македонската публика?
Види, одат нашите културни друштва сега да кај ќе видат поканете, кај ќе има овде австралијски фестивали. Еве, да речеме, октова фестивал, Кут Никола Карев, куде редовно. Има и други групи ко Бисер, оде во Джелонг фестивалот, одат тука, пример, Танец, оде во Витовски фестивалот. И така да има доста
да.
Друштва.
Сметате дека се, тоа е доволно?
Не е доволно, ама ние соработуваме и со другите културно-метнички друштви, пример од Аделај, од Сидне, од Волонгон, Камбера.
Македонски културно-метнички друштва?
Да, повеќето, да. И соработуваме, одеме на турнеја и тие доваѓа тука и тоа е големо здружување меѓу децата овде во Австралија.
Да. Добро, кажете ни сега, кога ќе се одржи овогодишниот фестивал? Дали, пред се да ви прашам, дали ќе имате гости од другите градови на фестивалот?
Другите градови и гродни групи нема пријавени. Ние си го правимо и наш фестивал овде од Викторија и ако некој изразе желба да дојдат од друг град, треба да се пријават. Тоа биде објавено во новини, во радија, има телефони, има се. Ако е некоја друга група и гродна изразе желба од друго место, е добро дојдена.
Да.
Фестивалот
да?
Ќе се одржи на 28 јули во Белагио ресепција, поранеше Голден Стар, кој се наведе на 15...
Како Голден Стар, рековте? Поранешниот
Голден Стар. Сега го вика Белагио ресепшн, поранешен Голден Стар, кој се наоѓа на 15 јале драја во Епин. Почеток ќе биде 6 сато и картите се продаваат наврат. Значи сите се добредојдени на македонската заедница и нека се јават на телефонот кај мене Косте Колевски, телефон 94-662-670, али карти ќе се дава само наврат.
Господин Колевски, обично сите фестивали до сега имале еден ист формат, иста форма на настап, системот за половина час за секој едно друштво. Дали тој формат ќе го задржите и оваа година или имате некоја друга форма?
Прилика е тука, 20 до 30 минути, зависи до дечињето. И се доста дечи од културно-медички друштва се заминати на одмори во Република Македонија, така да бројот може ќе биде малце намален, ама ќе игра по едно оро секоја група. На секоја културно-метничко друштво има скоро по 2 игрорни групи и зависи према возраста на децата. И затоа треба да аплодираме дали биле возрасти, дали малички, има дечиња од 5 години по нагоре, па тие нешто значи да се облечува македонска носи и да игра едно оро, како, например, Марица или Пајдушко или кој било.
Да.
Тоа дали... е много за нас е гордо, да го научиш едно детенце мало, да игра од 5 години, да игра едно такво оро. Тоа е много важно. И тие се гледа, тие деца кои ќе одиме по свадби, по крштевки, се гледа дека играле некаде.
се гледат знаците.
Дури танец водат, напреа малечки, и тоа е многу интересно. Па ти беше сведок кога беше лани во Епин, кога свирија оро, прибе ми порача како преседател да играм напре, и така доедо некоја десетина дечиња малечки од 5 години тука, дали може да играме ние напре, па одет. Игравме заедно и тоа ми представуваше голема гордост, дечињата малечки да игра со мене заедно и убаво. Тоа ме тера да работам и да продолжам натаму. Еве, 32 години сум во управата, повеќето преседател, и дур ме држи здравјето и ме слуша, ќе работа. Кој ќе почнат да не слуша, може косе да си седне дома. Али до сега и имам едно обетјање и така да речи шаменето ставено од поранешните покојните луѓе, дека дур можам фестивалот да го одржава, тоа покојниот Здравко Талески од Тоде и од Стефче Блажевски, така да...
А Тоде... Презимето негово?
Сега во моментот не ми текна презимето. Тој беше на Јане Садневски благајник и на Фомкот беше благајник. Не ми текна презимето во моментот, али Господ нека и проста е тие пред да се случи најлошото, кога ги видов ми рекоја дека Косте, дур можеш да не ги оставаш децата да шета по улици, дур можеш, дур те држи здравјето, да го организираш фестивалот и да ги бериш сите заедно. Парем, ако не може два пата веднаш годината, може да го направиш тоа.
Да.
Јас му промис му направив, дека дур можам, ќе го одржувам овој фестивал. Ко ќе не може, ќе седна дома и готов.
Да се надеваме, Косте, дека ќе видиш во форма за уште многу години.
Не ми е тешко, видиш, една годината, Маргарита, порано работавме две полуфинални вечери, ти си водела, Виолета фестивалите, се разбира. Таму имало на превршен карактер, имало финална вечер, имало мумби, настап, имало мис на Фомкот. Се правеше многу работа. И тоа го издржувам, а бебе тогаш 36 години, јас се 68.
Се со годините, да.
Така и годините си заминале. 32 години, нешто значи да си во една управа и да работаш за овие дечиња од сите групи од Виктори.
Голема заслуга, Косте. Како стојат групите со носи, со оригинални носи?
Носи имаме доста, ама немаме деца за кои да ја облеч. Тоа е работа.
Мислите на оригинални носи?
Ами има, си купува, групите си има одат, стари креси донесува, родителите си има доста оригинални носи. И така да еве, пример се, многу има Мариоската носи, една од најпознатата. Драчевката што има оригинални носи, има многу групи, има и генскиот носи, така да е, секоја група има по 4-5 носи. Тоа е добро, али се, што реков пред малце, дека некој треба тие носи да ги носи.
Да ги зачувува и да ги...
Да ги игра, да ги носи ка што треба.
А дали имат посебен гардеробер или гардероберка што се грижи за носите или сите играорци посебно се грижат за својата носи?
Да, еден човек од група ти бебе приме кој сега приме, јас ќе ти кажа за танец, јас сум одговорен за лиштата на танец, за носите, и тие се паковани се, мојата жена и јас се грижим околу тоа. Ако ќе
вашата нова... сопруга Менка исто и таа придонесува?
А, нормално, таа ги има и шиено, источниот дел, трчевскиот дел, сукни, таа ги има шиено, носите оде на игроната група Танец. А, така да, ко ќе дојде нов играорец, ко ќе се стабилизира 2-3 недели, дека има мерак
да продолжи,
тогаш му даваме алишта, го задолжуваме, се подпишува на формата, дека... Ако ќе заврши кариерата, пример, во групата, ќе ги врати алишата чисти, се неоштетени.
Како што ги добиле, да.
Ако што ги добил, така да ги врати.
Да, добро да се
значи,
знае.
Значи, тука да. Нема, сите групи тоа го практикува и мислам дека тоа е добро.
Да.
Ако отиде во друга група, договор меѓу преседателите е, прво треба да ги врати алишата, да се очисти во преходната група, па после да почне во таа група. Никој не го бране да оде во која група сака детето некој оде, али пред да се запише во друга група треба да се очисти во отпора, нешната група, да се одлуш.
Да. Косте Колевски, секој добро и голем успех со овогодишниот Илинденски фолклорен фестивал на ФОМКУД.
Дојдете, дојдете, повелете во Голден Стар на 28 во 6 сат. И благодарам и тебе. Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.